Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yawmil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika min ash-shahidin. Alhamdulillah.
Kangen kan.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam kajian rutin kita Majelis Ta'lim Al-Mustanir yang kita adakan rutin tiap hari Senin malam. Alhamdulillah kita memasuki edisi di akhir bulan Zulhijjah. Beberapa hari ke depan kita akan masuk di bulan Muharram. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayol hadirna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Di penghujung bulan Zulhijjah ini biasanya kaum muslimin mengadakan berbagai rangkaian acara yang biasanya berkait dengan pergantian tahun Hijriah. Ada yang mengadakan dalam bentuk tablik akbar, ada yang mengadakan dalam bentuk parade tauhid, atau ada yang mengadakan dalam bentuk majelis-majelis zikir yang semuanya umumnya biasanya mengingatkan kita kaum muslimin pertama tentang pergantian tahun, akan memasuki tahun baru Hijriah. Dalam artian pergantian tahun itu berarti ada pengurangan jatah usia sehingga kemudian perlu muhasabah, perlu melakukan koreksi diri apakah selama satu tahun bulan satu tahun Qomariyah ini amalia kita adalah amal-amal yang benar, amal-amal yang sahih, yang kita memahaminya itu amal-amal yang insya Allah makbul di sisi Allah. Ataukah justru amal-amal kita selama bulan Qomariyah, selama tahun Hijriah ini, satu tahun Hijriah ini, justru amal-amal yang menjerumuskan kita, mengantarkan kita dalam kesengsaraan di yaumil kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Maka biasa mengoreksi muhasabah itu dilakukan. Atau biasanya peringatan hari besar Muharram itu untuk mengingat satu peristiwa besar, yakni peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Makkatil Mukarramah ilal Madinah Al-Munawwarah. Di mana peristiwa hijrah itu ditetapkan oleh khalifah Yang kedua, yakni Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai satu batasan waktu permulaan kehidupan kaum muslimin. Jadi dalam peradaban-peradaban manapun mereka punya perhitungan kapan peradaban itu start, kapan peradaban itu mulai. Cina misalnya, peradaban Cina itu kalau hitungan sekarang tahun apa ya? Cina itu Imlek itu kalau tidak salah sudah 2000. Ya. Pertanyaannya sing ngitung sapa? Ah. Mereka punya starting point, starting time, waktu permulaan menghitung peradaban Cina. Kemarin hari saya hadir dalam dialog tokoh di kota itu yang menjadi penutur pembicaranya, salah satunya adalah Ustaz Wahyudi Al-Maroki, asli Merauke. Jadi dia tahu betul kondisi di Papua, termasuk dapat info dari beliau ini. The first time, waktu pertama kali masuknya para misionaris, para penginjil ke Papua, itu di sebuah pulau. Yang itu kemudian diperingati sebagai hari libur Papua, karena masuknya Injil ke Papua. Nanti begitu misionaris berhasil, masuknya Papua ke Injil diperingati juga hari libur. Meski memang agak kurang ajar, para sejarawan itu bisa membalik bahwa Papua itu terkesan sebagai provinsi Kristen. Padahal saya juga baru tahu dari Ustaz Wahyudi Al-Maroki, Merauke, bahwa gubernur Papua pertama itu orang Muslim. Ini saya cek di Google, ternyata betul. Masya Allah, fotonya masih terpampang. Ya, namanya Zainuddin atau Zainal Abidin atau siapa, asli Muslim. Tapi hari ini kan kita dikesankan provinsi Papua itu punyanya Kristen, luar biasa. Nama gubernur keduanya nama Jawa. Baru yang ketiga saya lihat nama Albertus apa-apa begitu ya. Nah, itu kemudian kita melihat ternyata juga mereka memperingati masuk pertama kali. Makanya itu biasa. Ya. Eropa juga mencatat peradaban Eropa, kapan peradaban itu muncul, mesti dicatat dalam sejarah. Kapan revolusi Prancis, kapan Renaissance itu dicantumkan sebagai starting point bagi peradaban Eropa baru. Jadi ada Eropa kuno, ada Eropa baru. Ya. Sama Indonesia Raya juga begitu kan, kapan hari lahir bangsa Indonesia, begitu kan ada. Maka sejarah hijrahnya Nabi SAW itu dipakai oleh Sayyidina Umar untuk menetapkan penanggalan, ya, penanggalan kali pertama, yakni penentuan umat Islam lahir. Padahal kalau bicara Islam hadir itu sejak Nabi SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi, itu kan berarti kehadiran Islam. Tapi sebuah entitas Muslim, sebuah entitas umat Islam itu ditandai oleh peristiwa hijrah. Maka momentum hijrah itu luar biasa. Sehingga kemudian tidak salah kalau Sayyidina Umar menghitung sebagai awal perhitungan kelahiran umat Islam. Sekarang berarti 1440. Nah, sekarang 1440. Nah, besok 1441. Ya. Nah, ikhwah fillah rahimahullah wa rahimahullah, dalam majelis Al-Mustarir kali ini saya akan membahas lagi, ini pembahasan lagi. Masih lagi kenapa? Karena dulu juga. Jadi, enggak apa diulang-ulang enggak apa. Yang jelas kalau diulang itu kayaknya enggak bosan nih. Ya. Ya. Karena kadang-kadang pengulangan itu bermakna takkid. Nah, at-tikrar litakid. Jadi pengulangan itu untuk menguatkan. Al-Quran itu juga memiliki metodologi repetisi, mengulang-ulang. Ya, diulang di surat ini, ada surat ini, diulang surat ini. Supaya apa? Supaya mentakid, supaya mantep, supaya lebih ingat lagi. Ya. Nah, bagi yang sudah khatam pelajaran ini hijrah, ya berarti nanti lebih mantep lah. Yang belum sama sekali, ya berarti ini menjadi ilmu yang baru. Dan semuanya tidak ada yang sia-sia, insya Allah. Ya. Nah, saya menggunakan istilah milenial, urgensi hijrah zaman now. Karena udah ngerti, zaman now itu maksudnya zaman sekarang. Kalau ini sekarang kesuen, terlalu panjang zaman now. Ya. Baik, saya akan merefresh tentang definisi hijrah, ta'riful hijrah. Jadi hijrah itu secara bahasa berasal dari kata hajaro yang berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Intiqal min makanin ila makanin akhar. Berpindah satu tempat ke tempat lain, itu hijrah. Saya ini hijrah dari Tuban ke Jember lalu ke Probolinggo. Ya. Kalau sebagian lagi hijrah ke seberang lautan itu bukan hijrah, soalnya bolak-balik. Ya. Ya. Itu hijrah secara lugawi. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, intiqal min halin ila halin akhar. Berpindah dari keadaan ke keadaan yang lain. Dulu miskin, sekarang kaya. Berarti hijrah, ya. Tapi jangan dibalik. Dulu masih perjaka, sekarang sudah nikah. Ya. Tapi jangan dibalik. Ya. Dulu satu. Nah. Terus dua. Nah, itu berarti hijrah dalam makna ini, ya, dalam makna. Nah, berubah dari keadaan ke keadaan lain, kan begitu. Kalau tetap saja, ayo berarti hijrah kan? Menurut bahasa, ya. Bahasa. Wian apa? Tukang becak, tetap tukang becak. Tapi ini bukan masalah menghindar tukang becak, bukan salah. Kondisinya dulu tukang becak, sekarang tukang becak. Dulu karyawan pabrik, sekarang karyawan pabrik. Ya, tetap aja, berarti gak hijrah. Nah, menurut bahasa, ya. Sedangkan menurut istilah para fuqaha, hijrah itu bermakna khuruj min daril kufur ila daril Islam. Keluar dari negara kafir menuju negara Islam, itu hijrah. Kalau minat dari kufur ila dari kufur, berarti bukan hijrah. Ya, meski dalam makna bahasanya pindah tempat. Dari Eropa ke Amerika. Ya, bukan hijrah namanya. Ya. Kalau mengikuti pengertian para fuqaha. Jadi hijrah itu min daril kufur ila daril Islam. Ini fakta diambil dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi dalam pengertian ini kalau secara keilmuan disebut istilah, min istilah. Kalau tadi minal lugho, dari sisi lugho, dari sisi bahasa. Kalau ini min istilah. Ya. Pengertian atau ta'rif hijrah yang lain itu, ini yang kemudian diistilahkan secara maknawi. Hijrah secara maknawi apa? Yakni meninggalkan dosa. Ya, meninggalkan dosa. Allah berfirman, warrujza fahjur. Perbuatan dosa itu maka tinggalkan. Jadi hajarob ini artinya meninggalkan. Ya. Ini kemudian disebut definisi secara maknawi. Atau definisi yang diberikan oleh hadis Nabi SAW, di mana beliau menyebut al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi pengertian muslim itu, nah ini pengertian definisi muslim itu, disebut muslim kalau man salimal muslim, man salimal muslimuna siapa? Di mana orang muslim itu salim, selamat min lisanihi, dari lisannya. Tidak kena catiannya, tidak kena makiannya, tidak kena celaannya, tidak kena fitnahannya, ya. Wayadi, dan lepas luput selamat dari yadi, dari tangannya. Tidak kena gampar dia, tidak kena kaplok, tidak kena tonjok, tidak kena torkop, tidak kena gepuk dan sebagainya. Ya. Itu berarti al-muslim. Ya. Berarti dengan definisi kita bisa melihat mana the real muslim, mana yang false muslim. Oh, muslim yang false, yang salah begitu ya. Kalau pakai definisi. Jadi maksudnya kalau muslim, muslim yang lain itu selamat. Makanya di tempat lain Nabi menyebut al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim. Bagaimana saudara bisa difitnah? Bagaimana saudara bisa dicela, dihina, dimaki dan sebagainya? Ya. Nah, ini yang kemudian kaitan dengan apa yang kita kaji wal muhajiru, sedangkan seorang yang berhijrah. Man hajaro, yaitu orang yang hajaro, yang meninggalkan manaha, apa saja yang dilarang. Siapa yang melarangnya? Allah. Apa saja yang dilarang oleh Allah anhu darinya. Jadi berarti disebut orang yang berhijrah ketika dia meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Dalam bahasa lain, apa saja yang dilarang oleh Allah itu berarti perkara yang haram, perkara dosa, perkara maksiat, kefasikan, kemungkaran. Pokoknya yang dilihat atau ditetapkan oleh Allah sebagai sebuah keburukan, kejelekan, kemungkaran, lalu ditinggalkannya, berarti dia sebagai orang yang berhijrah. Ya. Baik, ini dari sisi definisi. Lalu kemudian kaitannya dengan apa yang kita mau kasih sekarang, apa urgensinya hijrah itu? Kalau kita melihat tadi definisinya. Sebelumnya saya ingin mengadakan refleksi dulu. Sesungguhnya kalau kita perhatikan, hidup ini adalah sebuah dinamika. Jadi hidup sendiri, hidup kita sendiri itu sebuah dinamika. Kalau bahasa Al-Quran kan disebutkan latarkabunna tabaqan 'an tabaq. Engkau benar-benar akan naik dari satu tingkatan menuju ke tingkatan yang lain. Akan melakukan, akan mengalami perubahan, ya. Jadi hidup ini dinamis. Jadi kalau ada orang mikirnya hidup itu statis, stagnan, mandek, jumut, berarti dia sedang salah memahami kehidupan. Gak ada hidup itu mandek. Hidup itu dinamis dan selalu ke depan. Selalu progresif ke depan, ya. Dinamis dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Apakah diri kita secara pribadi, dulu kita ya bayi, lalu anak-anak, lalu remaja, dewasa, lalu nikah, lalu punya anak, punya mantu, punya cucu, kalau masih ini ya sampai pikun. Itu dinamika itu, ya, dinamisasi itu. Artinya hidup ini tidak stagnan. Jadi fenomena hijrah dalam makna bahasa tadi, intikal min halin ila halin, intikal min makanin ila makanin, itu adalah sebuah keniscayaan dalam hidup ini. Maka hijrah itu adalah sunnatullah. Hijrah itu sebuah sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau kemudian berbicara bahwa sesungguhnya hijrah itu sunnatullah, kalau paham begini, kita tidak perlu takut untuk berubah. Nah, begitu. Kita tidak perlu takut untuk berubah. Kita tidak perlu takut untuk menjajal, kalau bahasa menjajal, mencoba hal baru. Nah, begitu. Maka orang-orang yang disebut sebagai explorer, orang-orang disebut sebagai penjelajah, itu mesti memiliki semangat yang dinamis. Ya. Nah, coba perhatikan, orang-orang yang disebut dulu disebut sebagai orang-orang yang hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Itu kan kalau kita berbicara dalam konteks hijrah, ya mereka sebenarnya berhijrah melulu. Nah, termasuk orang Papua dan saya baru diberitahu ternyata orang Papua aslinya kehidupannya itu masih sebagian besarnya hidup nomaden. Mereka cari makan di hutan, terus kemudian setelah makan di sana habis, mereka sampai bercocok tanam di sana, terus tinggal, pindah. Nanti yang dicatat tanami yang dulu, nanti suatu ketika akan dia akan kembali ke sana karena wis panen. Oh, begitu terus. Maka ketika melihat di Papua itu ada selalu aksi. Nah itu kata Ustaz Wahyudi Al-Marofi, kayaknya bukan tipe orang Merauke, bukan tipe orang Papua. Mesti ada yang menggerakkan. Tapi yang jelas bukan HTI. Ya. Logika sederhana dan logika yang kok enggak cerdas gitu. Hanya gara-gara ada tulisan bahwa permintaan dibubarkannya Banser, lalu kemudian mantiknya logikanya, berarti ini ada HTI. Sebenarnya betul ada HTI di Papua itu betul. Karena beberapa waktu yang lalu ketika masih tidak dicabut itu pawai bendera Aliwaroy itu saya lihat buahnya, saya hampir nggak percaya ini di Papua buahnya itu ya, kalau itu betul. Tapi lalu kemudian dikonekkan sebagai biang kerusuhan di Papua, hai hata jauh dari yang sesungguhnya, jadi itu tidak mungkin nih. Jadi sudah berulang kali kita sampaikan, Israel tidak akan pernah membuat kerusakan di muka bumi. Itu masih saja mereka tidak percaya. Ya, jadi kita ini sudah melakukan hal yang baik dan terbaik dan untuk kebaikan. Itu masih saja belum percaya. Ya. Masih saja kita itu dianggap sebagai orang-orang munafik yang depannya baik, belakangnya busuk begitu. Luar biasa itu. Padahal mereka nggak pernah punya bukti, meski satu saja. Ya, oke. Jadi kehidupan-kehidupan yang menggambarkan nomaden, kehidupan yang menggambarkan orang ingin memperbaiki keadaan sebenarnya itu berasal dari semangat ingin hijrah. Nah, cuma kadang ada yang terpaksa, misalnya hijrahnya dari Indonesia hijrah ke Malaysia. Hijrahnya ke Hong Kong. Kalau yang hijrah laki-laki masih mending, kalau yang hijrah perempuan, nah ini yang bermasalah. Ya. Maka di dalam beberapa tulisan ada istilah hijrah yang tidak syar'i. Nah, begitu. Jadi memang pindah tapi tidak syar'i. Mestinya yang nyari nafkah laki-laki bukan perempuan. Yang menjadi tulang punggung itu laki-laki. Bukan perempuan. Nah, perempuannya pergi ke negara jiran. Yang laki-laki ngopeni jaran. Yang laki-laki ngobu ajeng, ngobu etek dan sebagainya. Yang perempuan yang bekerja jauh-jauh. Ya, itu namanya hijrah yang ghairu syar'i. Ya. Salah kaprah. Nah, oke. Jadi kalau kita perhatikan hijrah itu sebuah sunnatullah, lalu kemudian pertanyaannya, urgensinya hijrah sekarang ini apa? Khususnya untuk orang yang beriman. Ya, kita tidak berbicara dalam konteks umum, kita berbicara konteks khusus yaitu orang beriman. Karena istilah hijrah, ya, kalau kita perhatikan dalam sumber-sumber agama, itu banyak sekali dipergunakan. Saya mendapati ada beberapa hal. Paling tidak yang pertama, bagi orang yang beriman, hijrah itu adalah bagian dari muhasabah diri, untuk mengoreksi diri. Nah, jadi perintah dari Allah Ta'ala, warrujaza fahjur. Ini kan kita diperintahkan untuk berhijrah. Dari apa? Dari dosa, dari kesalahan. Ya. Wal muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Kalau begini, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi seorang muhajir? Yang dulu ahli riba, sekarang anti riba. Ya. Tapi tidak usah ditambahi meskipun para rentenir tidak menyukainya. Itu ikut-ikutan syekh yang di sana. Ya. Yang dulu ahli riba, dulu ahli maksiat, meninggalkannya. Dulu ahli menipu, ahli mencuri, ahli korupsi. Ya. Dulunya kalau akhwat, kalau perempuan nggak pakai jilbab keluar rumah, sekarang pakai jilbab. yang dulu waktu nikah pertama tidak syar'i, lalu nikah keduanya syar'i. Nah, berarti hijrah. Ya, kan dulu kan belum tahu. Terus foto-fotonya cekrek-cekrek, wah kayak banyak, gak syar'i kafe. Malu kepada Allah. Akhirnya nikah lagi, ya Allah saya ingin tunjukkan, saya sudah berhijrah. Kenapa takut? Gak usah takut berhijrah. Nah, begitu. Ya. Atau apalagi contohnya ya. Pokoknya hal yang salah-salah itu kemudian ditinggalkan. Ya. Nah, berarti setiap kita mesti selalu harus mengoreksi. Berarti ya hari itu harus hijrah. Harus melakukan koreksi diri, apakah amalia-amalia kita masih ada yang berbau maksiat. Dulu ahli demokrasi, sekarang anti demokrasi. Ya. Menjadi pengusung Islam, ya, menjadi pejuang Islam. Begitu. Tapi kalau kita terus saja dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan kesalahan, mandek di situ, berarti kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pribadi mukmin sejati itu akan selalu mengoreksi diri. Terus-menerus, ya. Belum bisa hari ini, besok, belum bisa besok, besoknya lagi, terus ya, diusahakan. Yang pertama, yang kedua, saya melihat seorang mukmin yang berhijrah itu sesungguhnya dia dalam rangka meraih fadilah muhajir dan fadilah mukmin sejati. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah yang luar biasa bagi mereka yang berhijrah. Misalnya dalam surah Al-Falaq ayat 74 Allah mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina amanu dan orang beriman wahajaru dan yang berhijrah wajahadu fi sabilillah dan mereka berjihad di jalan Allah walladzina awau dan orang yang memberi tempat wa nasaru dan menolong ulaika humul mu'minuna haqqan mereka lah orang mukmin yang sejati lahum bagi mereka maghfiratu wa rizqun karim baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi orang-orang yang berhijrah memang dalam hal ini konteksnya waktu itu ini adalah kaum muhajirun. Sedangkan yang awal wa nasaru ini adalah kaum ansor. Mereka kedua-duanya diberi oleh Allah fadilah keutamaan sebutan istilah predikat mukminun haqqa, mukmin yang sejati. Ya. Sebab nanti ada di ayat yang lain julukan predikat sebutan bagi mereka yang tak mau hijrah. Di surah Taubah misalnya fadilah yang lain Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah di amwalihim wa anfusihim dengan harta dan jiwa mereka a'zamu darajatan indallah maka derajat mereka di sisi Allah itu a'zam apa? Paling agung, paling besar derajatnya, tingkatannya bahkan ditambah oleh Allah wa ulaika humul faizun maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Padahal dalam gambaran hijrah waktu itu mereka harus meninggalkan apa? Iya Mekah tempatnya. Yang harus ditinggalkan apa? Harta. Keluarga sebagian yang enggak mau beriman. Barangkali kerjaan-kerjaan. Wah, termasuk istri yang enggak mau beriman juga betul, tinggalkan juga itu. Ya. Jadi mereka harus meninggalkan. Bahkan ada seorang sahabat Suhaib Ar-Rumi yang kemudian dalam rangka berhijrah dia harus mengorbankan kekayaannya supaya dia bisa berhijrah. Sehingga begitu nyampe di Madinah, Nabi menyebut bahwa itu adalah perdagangan yang menguntungkan. ya. Padahal kata Syaib Ar-Rumi, tidak ada yang beritahu, tidak ada tahu peristiwa saya ini. Ketika dia ditahan oleh orang-orang Mekah untuk berhijrah, kata orang Mekah, enak saja kamu. Karena Syaib Ar-Rumi ini adalah mantan budak yang dulu di Roma. Syaib Ar-Rumi itu bukan orang Roma, bukan, ternyata namanya aja Syaib Ar-Rumi karena lama tinggal di Roma sebagai budak. Dalam sejarahnya ada dua berita. Pertama, dia memang dibeli oleh seorang kaya di Mekah, yang dia orang kaya ini baik hati, dibeli lalu dibebaskan. Riwayat yang lain, Syaib Ar-Rumi lari dari majikannya karena mendengar bahwa kedatangan Nabi yang baru sudah dekat, datangnya di daerah Mekah. Ya, begitu. Intinya Syaib Ar-Rumi ini, Abu Yahya dalam sebutannya, itu kemudian tinggal di Mekah dan termasuk di antara 10 orang yang pertama kali masuk Islam. Luar biasa. Sehingga begitu dia hijrah, ditahan oleh orang musyrik, kenapa? Kata mereka, enak banget kamu. Kamu kan dulu pendatang, kamu cari uang di Mekah, sekarang giliran kaya, kamu pergi. Nah, kira-kira begitu. Lalu kata Abu Yahya, bagaimana kalau harta saya kamu ambil, terus kamu bebaskan saya untuk hijrah? Nah, terus ditunjukkan tempat hartanya. Ya sudah kalau gitu, fair. Silahkan kamu pergi, tapi harta kamu tinggalkan. Ya, begitu hijrah, tadi nyampe di Madinah, terus Nabi memuji perdagangan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Semakin mantap bahwa sosok baginda Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang dapat info langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada peristiwa yang tahu kecuali dia dengan orang-orang musyrik. Nah, jadi wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan predikat akdamu darajatan indallah. Derajatnya tinggi, agung di sisi Allah, ya. Lalu mereka diberi gelar wa ulaika humul faizun. Kalau sudah diberi gelar predikat baik oleh Allah dalam Al-Qur'an, sudah pasti kenikmatannya kenikmatan yang luar biasa. Kalau tidak diberi sebutan muflihun, faizun, ya. Sebutan-sebutan yang menunjukkan predikat baik, berarti itu adalah sesungguhnya menjadi indikator perintah untuk wajib berhijrah. Ya. Karena begini rumusannya, kalau ada pujian dari sebuah amal, itu adalah dorongan motivasi untuk melakukannya. Sebagaimana pula, kalau ada celaan, cacian, makian, atau predikat jelek terhadap sebuah amal, itu indikator tanda bahwa amal itu harus ditinggalkan. Nah, begitu. Prinsipnya begitu. Maka kalau kita menilik dari ayat ini, sesungguhnya hijrah itu di antara bentuk kewajiban. Ya. Yang ketiga, nah, wajib berhijrah dalam kondisi tidak bisa beribadah. Nah, ini. Kita ini sebagai seorang muslim, ini kan kita diperintahkan oleh Allah beribadah. Nah, ketika gambaran beribadah itu tidak bisa di sebuah tempat, maka kita harus berpindah. Surah An-Nisa 97 menggambarkan itu. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina tafahumul malaikatu zalimi anfusihim. Innal ladhina, sesungguhnya orang-orang tawafahumul malaika, yang mana malaikat telah mematikan mereka, mewafatkan mereka, zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Qalu, para malaikat berkata, fima kuntum. Mereka mengatakan, ya, para malaikat berkata, qalu fima kuntum, dulu kuntum, kalian itu di mana? Fima kuntum, dahulu itu kamu berada di mana? Nah, ini tapi kejadiannya sudah di, sudah mati orang ini, sudah mati gitu kan? Sudah mati. Sudah mati mereka ini. Terus ditanya, "Sedek remah bukan? Bagaimana kamu itu? Keadaanmu dulu bagaimana?" Qalu, mereka yang tadi diwafatkan itu mengatakan, "Qalu kunna, dulu kami mustad'afina fil ard, kami dulu itu lemah di muka bumi." Nah, begitu. Apa ini namanya? Membuat alasan. Qalu, lalu malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu wasi'ah, luas. Fatuhajiru fiha, lah begitu. Sehingga kalian bisa berhijrah. Jadi alasannya di tolak. Alasannya tolak. Nah, coba perhatikan di situ. Faulaika ma'wahum jahannam. Maka tempat mereka itu adalah jahannam. Na'udzubillah min dzalik wa sa'at masir. Itu tempat kembali yang buruk. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menafsirkan begini. Istilah zalimi anfusihim itu ya'ni mukassibi anfusihim ghadab. Ghadaballahi wa sakhata. Mereka ini dalam arti mukassibi anfusihim mendapatkan atau supaya memperoleh bagi diri mereka sendiri apa? Ghadaballah, marahnya Allah. Wa sakhata dan ya sama, sakhata itu marah juga, ya. Jadi disebut menzalimi diri mereka sendiri itu karena mereka pasti akan mendapatkan ghadabnya Allah. Allah tidak suka dengan hamba-hamba yang tidak mau hijrah. Lalu membuat alasan. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Masih dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, yakni qala alladziina tafahumul malaikatu dzalimun bizim kunna mustad'afina fil ard. Yastad'ibuna ahlu syirki billah fi ardina wa biladina bi kasrati 'adadin wa quwwatihim. Nah, jadi mereka beralasan, kami dulu ini lemah, ya. Karena dilemahkan oleh ahlu syirik, ya, ahlinya orang syirik pada Allah. Di ardina, di bumi kami, di tanah kami, bila di ada negeri kami, di kasrati adadihim wa kuatihim, karena banyaknya jumlah mereka dan kekuatan mereka. Bayam na'una, maka mereka mencegah kami, minal imani bila, katanya. Apa? Mereka membuat alasan. Mereka mencegah kami beriman kepada Allah. Wa ittiba'i rasulih, sallallahu alaihi wasallam. Dan mencegah kami untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Jarir? Ma'biratun do'ifatun. Alasan yang lemah. Wa hujjatun wahiyatun. Alasan yang tidak kuat. Ya. Ini mengada-ada. Akhirnya alasannya ditolak, direject. Nah, ini ikhwafillah rahimahullah yang saya katakan kaitannya dengan tadi perintah berhijrah. Mereka yang berhijrah bersusah payah meninggalkan Mekah Al-Mukarramah itu. Kalau sebelumnya kan hijrah menuju ke mana? Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Awalnya hijrah ke Ethiopia. Memang Ethiopia bukan negara Islam, tapi Raja Najasyi itu raja yang baik. Raja yang apa istilahnya? Yang tauhidnya sama. Dia raja ahlul kitab begitu, tapi tentang konsep pemahaman terhadap Nabi Isa alaihissalam sawa'un ma'al Islam. Sama persis, ya. Akhirnya kemudian hijrah di sana. Dan terbukti mereka diprotek, dilindungi. Intinya dalam keadaan di mana tidak bisa enak beribadah, memang harus berhijrah, harus pindah. Ya. Ketika ada alternatif tempat pilihan lain yang safe, yang aman untuk berpindah. Ya. Sehingga dalam hal ini dikatakan hijrah itu wajib. Yang keempat, urgensi hijrah itu adalah kalau kondisi masyarakatnya fasad atau rusak. Kalau tadi kondisi pribadi, kita nggak bisa enak beribadah. Kalau yang awal tadi, yang nomor tiga tadi, pribadi. Jadi misalnya di keluarga kita dikuyo-kuyo, mau pakai jilbab nggak boleh. Kalau ikhwan ya mau apa lah, mau berdakwah dilarang. Wes pokoknya mau beribadah, mau istiqomah di jalan Allah dilarang. Wes pindah saja, hijrah saja. Misalnya, tapi kalau ini wajib hijrah dan mengajak hijrah dalam kondisi masyarakat yang rusak pasar. Ini masyarakat yang rusak. Ya, masalahnya pasar. Bisa di mana hijrah secara logowi meninggalkan kefasatan, tapi eksis tetap di situ tempatnya, atau bisa berhijrah tempat-tempat, bisa berpindah tempat. Kalau masyarakat yang dia tempati awalnya buruk, lalu ada pilihan yang baik, ya. Nah, dalilnya ini. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anna qala bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Artinya dulu Islam itu ghariban, asing, ya. Wa sayaudu ghariban dan akan kembali asing kama bada sebagaimana awal kali. Fatuba lil ghuraba. Tetapi berbahagialah orang-orang asing itu. Kila ditanya, ya Rasulullah, manil ghuraba, siapa orang asing itu? Qala, Nabi mengatakan, alladzina yuslihuna idza fasadana. Yani orang-orang yang memperbaiki. Nah, ini kuncinya itu. Orang-orang mengislah. Ya, muslih. Kalau soleh, jelas. Ya, muslih ini, dia beramal untuk mengislah, untuk memperbaiki masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu rusak. Ya. Masa rusak, saking rusaknya, saking rusaknya. Ahlu riba itu diangkat menjadi menteri ekonomi Islam. Padahal ahlu riba, bagaimana dia bisa luar biasa? Masya Allah, itu saking katanya, saking fasadnya loh, ya. Bisa dipahami ya. Dia ahlu riba, tapi diangkat menjadi menteri. Nah, pakar ya. Pakar ekonomi Islam. Ikatan, bahasanya apa itu? Nah, ikatan ahli ekonomi Islam. Akhirnya sama Nasruddin juga dipertanyakan. Serius lu? Atau ada, saya baca di seliburan di medsos lu. Bagaimana dia mau disebut sebagai ahli ekonomi Islam? Apa sudah tahu sistem ekonomi Islam? Apa sudah baca kitab An-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam? Sudahkah dia baca begitu? Terus bagaimana? Nah, kalau cuma Islam ismun fakot, ya silahkan aja. Tapi kalau itu Islam hakikian, mestinya harusnya tidak tambah. Nah, tapi kata teman-teman agak lumayan sudah mulai pakai kerudung. Ya, masa didapuk atau diangkat jadi pakar atau pimpinan atau ketua. Terus belakang Islam enggak pakai kerudung. Akhirnya alhamdulillah. Karena sebelumnya berpuasa, berfoto pakai topi tauhid. Nah, berarti nanti mulai berhijrah. Hari ada yang tetap berharap, mudah-mudahan. Ya namanya harapan, bisa jadi. Kita tidak bisa menafikan. Allah itu memberi petunjuk hidayah pada siapa yang disukai. Bisa jadi Mas Joko dapat petunjuk, Mbak Sri dapat petunjuk, Mas Doko dapat petunjuk, siapa tahu. Mas Luhut dapat petunjuk, ya kan? Orang jadi kalau buset dapat petunjuk, Felix Shaw dapat petunjuk, Irina Andono, Mike Tyson dapat petunjuk. Yang belum kan Celine Dion, sama Britney Spears kan belum. Tapi Cat Stevens sudah, iya kan? Apalagi penyanyi, banyak, ya. Jadi kita berharap, ya, mudah-mudahan, ya. Karena tidak tahu. Allah itu punya rencana yang ya dia maha berkehendak. Allah ya aluma ya sya Allah berbuat sekehendaknya. Ya. Orang Belanda itu ada penghujat habis-habisan pada Nabi Islam. Masuk Islam. Ya. Siapa itu? Krit siapa itu namanya? Pokoknya orang Belanda itu menghujat Nabi Islam. Masuk Islam. Oke. Okay. Jadi kita nggak boleh meragukan. Ya kalau saya termasuk yang berharap dari mudah-mudahan Mbak Sri, ya kan? Ya. Jadi itu kondisi rusak dan kita katakan kondisi rusak itu hari ini dan kondisi keterasingan Islam itu ya hari ini. Kondisi keterasingan Islam itu ya hari ini. Islam itu diasingkan. Loh kan masih banyak orang-orang Muslim. Beda antara Islam dan orang Muslim. Islam itu agamanya, Muslim itu orangnya. Yang duduk di pemerintahan pusat, kepala negaranya Muslim. Tapi Islam ditarik, Islam ditaruh, ya kan? Nah, bayangkan. Nah, begitu. Jadi Islam diasingkan. Loh kan masih banyak sholat. Oh iya, masih banyak sholat. Tapi muamalah Islami diasingkan. Pemerintahan Islami diasingkan. Kalimat tauhid diasingkan. Khilafah diasingkan. Khilafah itu Islami, tapi bla 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 bla. Orang tapi nebar. Lo kan dalam mestinya kalau dia beriman, kita beriman. Kalau ngomong ini sesuatu yang benar, ini sesuatu Islami, sudah titik itu aja, enggak usah pakai tapi-tapian. Ini Islami tapi ya. Tidak tepat. Kalau sudah itu benar itu Islami, ya sudah dipegang. Nah, dalam syarah hadis disebutkan fil hadis bayanu fadlil ghuraba wa hum al mustamsikuna bi syar'illah. Dalam hadis disebutkan fadil atau keutamaan al ghuraba, orang-orang yang terasing. Orang-orang asing, orang-orang aneh. Misalnya ketika semua orang bicara riba, terus kita anti riba. Ya. Itu dianggap aneh. Ya. Di kota besar, rata-rata mereka yang hidupnya menengah ke atas, rata-rata itu hampir dipastikan mesti punya kartu kredit. Ya, mesti. Dan itu kartu kredit itu diantara bentuk Tuhan yang lain selain Allah untuk bertawakal. Iya betul. Saya itu ketemu beberapa orang itu bersyukur. Alhamdulillah. Kalau tidak ada kartu kredit, nanti kita biasa. Jadi bukan alhamdulillah karena Allah, alhamdulillah karena kartu kredit. Padahal kita tahu kartu kredit mesti ada ribanya. Oh itu. Ya. Kalau yang middle class and lower than it, yang kelas menengah dan di bawahnya, kartu riba itu bentuknya enggak pernah ngerti. Jangan minta kartu riba, kartu kredit. Kreditnya banyak tapi enggak ada kartu nih. Karena cukup dikasih bang harian suwek, suwek tiap hari. Ya. Jadi untuk kejahatan, kemaksiatan, dosa, perkara fasad kerusakan itu dalam sistem kapitalis ono level ini. Itu pun berkelas gitu ya. Ya. Ada prostitusi kelas 80 juta. Ada yang di bawah juga, ada yang 8.000. Ya. Ono ndak kira-kira, pokoknya yang paling murah lah. Ya. Tangone kelas sadukan. Ya, korupsi, ya itu korupsi ada levelnya. Ada yang miliaran, ratusan juta, puluhan juta. Iya, nanti korupsi keteran 10.000, selawewu, ini diembat juga. Ya. Korupsi. Anu. Suap menyuap, riswah. Riswah itu langsung itu. Riswah itu ada yang levelnya triliunan. Riswah. Suap menyuap ada yang miliaran. Ya, ada yang pasal 50.000. Oh, itu level-level bawah jelasnya. Ya. Ya, begitulah kondisi kerusakan. Nah, siapa yang berpegang teguh pada syariat Allah? Disebut al-ghuraba. Al-baquna ala sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada orang-orang yang tetap. Ya, al-baquna ala sunnati nabiyyi. Berada di atas sunnah Nabi. Ini bukan sekedar amal-amal sunnah loh ya. Berada di atas sunnah nabinya. Maksudnya sunah kehidupan nabinya, ya sisi ibadahnya, ya sisi muamalahnya, sisi keluarganya, termasuk sisi pemerintahnya. Kalau bisa, kalau tidak bisa memperjuangkan, memperjuangkannya. Nah begitu, ya. Wahum litillatihim sumu huroba. Mereka itu karena sedikit sedikit mereka, maka tinggilah kedudukan orang-orang yang huroba itu. Wa yadkhul fi umumi hadzal wasfi kullu man kana mustamsikan bi ibadati sunnatin kanat au da'watin. Termasuk juga keumuman sifat ini setiap siapa yang berpegang pada ibadah sunnah ataukah berdakwah. Au khuluqan atau akhlaknya, au ilman atau ilmunya. Wal mustamsikuna bil aqidah as-sahihah. Lalu juga mereka yang berpegang pada aqidah yang sahihah. Paling gampang contohnya, selamat dari demokrasi, selamat dari komunisme, selamat dari kapitalisme, sekulerisme. Aman aqidahnya, ya. Aw liman dakhala bi wasfil ghuraba fa hum ahlus sabab 'alal haqqi wa in khalafahum annas. Termasuk juga yang masuk dalam sifat ghuraba ini adalah mereka ahlus sabab, orang yang konsisten. 'Alal haqqi, di atas kebenaran, wa in khalafahum annas, meskipun manusia menyalahi mereka. Jadi ketika kita menyerukan untuk kembali kepada Islam dalam keseluruhannya, secara kafah, baik perkara pribadi, keluarga, maupun bernegara. Kalau pribadi, suruhan pribadi aman. Suruhanku, angfusakum, wa'alikum, naro, aman. Bertetangga yang baik dan benar, mulai tetangga saja enggak senang. Ya. Levelnya seruannya, mari kita bernegara yang benar. Ah, juga kemudian disalahi dan dipersalahkan. Ya. Nah, siapa yang sahabat alal haq, itulah yang disebut al-ghuraba. Itu yang dalam predikat fatuba lil-ghuraba. Sudah saya pernah sampaikan kenapa disebut tuba dari kata tayyib, baik. Karena banyaknya tayyib, banyaknya kebaikan, orang Arab biasa menggunakan istilah tuba. Karena banyaknya kebaikan. Berikutnya, lahum fadlul ibadah zamanul fitan. Mereka juga mendapatkan keutamaan ibadah di zaman fitnah. Nah, hari ini zaman fitnah, kita sudah membahas di banyak kali. Wahuwa kahijrati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seperti orang yang berhijrah kepada Nabi sallam. Wa idzul ala zalikal hadis ibadah fil harat ka hijrati ila ilayya atanata. Orang yang beribadah atau ibadah di zaman fitnah itu adalah seperti hijrah kepadaku. Dalam syarah hadis yang saya baca, yang disebut hijrah kepadaku itu adalah mengikuti hijrahnya Nabi. Mereka ikut hijrah bersama Nabi. Yakni meninggalkan tempat dan menuju ke tempat yang lebih baik. Yang tadi kita sudah membahas fadilah atau keutamaan dari mereka yang hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi coba perhatikan yang sering kita kaji di sini, bagaimana kita beribadah misalnya semacam hari raya saja, ya. Kita berhari raya dengan mengikuti petunjuk Nabi, sementara yang lain tidak mengikuti petunjuk Nabi, ya. Yang sering saya sampaikan dan berulang-ulang di Indonesia ini hanya untuk menyebut hari raya Idul Fitri sampai 4 hari. Nah, bayangkan. Apa enggak rusak itu? Ya. Karena hari raya itu mestinya cuma 1 hari. Bagaimana bisa ketemu 4 hari? Lalu masing-masing mengatakan mereka benar. Ini di antara bentuk contoh rusaknya dalam perkara ibadah. Kalau perkara yang lain kita sudah melihat kefasatannya. Yang terakhir, yang kelima hijrah hari ini. Nah, tadi saya katakan zaman now itu, ini konteks hari ini ya. Betul-betul hari ini yang kelima ini. Hijrah menyongsong khilafah alamin haji nubuah. Nah, coba perhatikan. Hadis yang masyhur bagi mereka pejuang-pejuang yang untuk menyongsong kembali tegaknya khilafah itu adalah hadis Bisyarah Nabawiyah, riwayat Imam Ahmad. Ya. Nabi sallam ya akhraja al-Imam Ahmad min hadis Hudzaifah anin Nabi sallam qala takunu fikum nubuwah masyaallah antakun, akan ada di tengah-tengah kalian kenabian masyaallah antakun, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Tsumma yarfa'uha, tsumma yarfa'u Allah, kemudian Allah akan mencabutnya idza syaa'a ayyata'aha, kalau Allah berkehendak mencabutnya. Nah, jadi masa kenabian lalu Allah mencabutnya, berarti selesai masa kenabian. Sudah lewat kan? Tsumma takunu khilafah 'ala minhajin nubuwah. Kemudian akan muncul masa khilafah di atas manhaj kenabian. Fatakunu masyaallah antakun. Kemudian akan ada atas kehendak Allah jika Allah berkehendak, maka akan ada. Itu berarti di masa khulafaur rasyidin. Tsumma yarfa'u Allah idza syaa'a yarfa'a. Kemudian Allah berkehendak mencabutnya. Apabila kemudian Allah akan mencabutnya idza syaa'a yarfa'a. Kalau Allah berkehendak mencabutnya, berarti selesai. Tsumma takunu mulkan 'azam. Kemudian akan ada mulkan 'azam, penguasa yang menggigit. Masyaallah antakun. Dan itu atas kehendak Allah akan terjadi. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'a. Kemudian Allah akan mencabutnya apabila Allah berkehendak mencabutnya. Itu masa setelah khulafaur rasyidun yang terkategori sebagai khalifah-khalifah yang zalim, yang dalam sejarah umat Islam juga menyebut mereka bukan sebagai khalifah tapi sebagai malik, sebagai raja. Nah, biasanya sejarah yang beginian ini yang dipakai sebagai alasan untuk tak mau kembali kepada khilafah. Nah, begitu. Karena memang ada dalam lintasan sejarah itu mulkan Allah. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'. Akan dicabut atas kehendak Allah jika Allah berkehendak mencabut. Tsumma takunu mulkan jabriyatan. Nah, kemudian akan ada penguasa diktator. Fatakunu masyaallah antakun. Dan akan ada jika Allah berkehendak itu ada. Kapan itu? Ketika sistem khilafah runtuh. Jadi berlaku sejak 1924. Tidak ada al-imamul a'zam bagi kaum muslimin. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin di sejumlah negeri, kurang lebih 50 negeri, semuanya mulkan jabri. Enggak ada yang tidak mulkan jabri. Semuanya mulkan jabri. Ya. Hatta-hatta yang termasuk kelihatan ibadahnya baik. Hatta khatimul haramain. Ya. Semuanya terkategori sebagai mulkan jabri. Kalau tidak percaya, ketik saja di Google tulisan Mulkan Jabri. Nanti yang keluar foto-foto penguasa bukan kaum muslimin sekarang yang ada. Saya heran, ketika saya ketik Mulkan Jabri, kenapa yang muncul gambarnya penguasa semua sekarang? Berarti sepakat, Google aja tahu. Tapi jangan bilang, wah kitabnya Google. Ini bukan kitab Google. Itu istilah yang kemudian banyak muncul. Ya. Itu betul, itu mulkan jabri. Ya, begitu ketik mulkan jabrian, lalu yang muncul itu foto-foto penguasa-penguasa yang disebut sebagai penguasa diktator. Kapan itu? Ya hari ini. Kapan selesainya? Tsumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'. Akan dicabut oleh Allah. Akan dicabut. Idza syaa'a ayyarfa'aha. Kalau Allah berkehendak mencabutnya. Kapan itu? Ya Allah yang berkehendak. Ya, itu urusan Allah. Secara pemahaman takdir, ya, secara pemahaman qada, ini bagian dari qada Allah. Ya. Itu masuk bagian dari ilmu Allah, tidak diberitahu. Dan itu bukan bagian kita. Tapi yang ini saya katakan adalah bahwa kondisi itu akan berakhir. Mulkan Jabri itu akan berakhir. Ya. Penguasa diktator itu akan berakhir. Ciri-ciri penguasa diktator diantaranya adalah hukum-hukum yang mereka buat sendiri itu tidak lagi dihargai. Karena namanya penguasa diktator itu kan semaunya, apa jari aku. Jabara itu memaksa. Ya. Jadi penguasa yang memaksa. Mulkan Jabri. Kalau di negeri ini contohnya ketika Yusarir itu dicabut, ya dicabut perizinannya. Padahal secara keorganisasian, keormasan, Hizbullah itu paling nomor satu di Indonesia. Buktinya, ada penghargaan dari kepolisian. Ketika demonstrasi, nggak ada organisasi diberi penghargaan sama polisi, kecuali Hizbullah. Ya. Lalu kemudian dicabut. Ketika ditanya apa alasannya? Nggak ada, pokoknya harus dicabut. Pokoknya repot. Karena pasal pokoknya. Paling tidak itulah yang saya dengar dari Profesor Suteki. Kata dia, saya ini belajar hukum progresif, tapi saya kena hukum represif, kata. Jadi dia pakar tata negara. Profesor Suteki itu bukan orang Hizbut Tahrir juga bukan. Ya. Tapi dia hanya berbicara atas nama keilmuan saja. Ya agak kasihan sebenarnya Profesor Suteki. Profesor Suteki ya. Agak kasihan dia. Karena dia termasuk orang-orang yang khusnudan pada hukum yang berlaku. Dia masih menganggap hukum sebagai panglima. Nah, gitu dalam istilahnya. Kenapa? Karena ini dianggap negara Rekstrat apa? Rekstrat panggil. Enggak pernah sinam. Bukan Makstrat. Bukan negara diktator ya gitu ya. Nah, hanya ketika apa istilahnya Hizbut Tahrir menggugat, ya, minta bantuan Profesor Suteki sebagai saksi ahli. Nah, begitu diajukan Profesor Suteki saksi ahli, dia ungkapkan tidak ada yang bertentangan aktivitas Hizbut Tahrir di negeri dengan undang-undang yang ada di negeri, tidak ada yang bertentangan, sama sekali tidak ada bertentangan, begitu. Tapi dibuat seakan-akan bertentangan dan seakan-akan membahayakan. Seakan-akan, karena kemudian mereka bikin narasi lah, begitu narasi. Padahal kita sudah hadirkan kitab kita, 23 kitab disodorkan ke hakim. Silakan baca sendiri mana ada kitab yang menunjukkan akan merusak NKRI yang harganya dimatikan itu. Ya. Tidak ada dalam kitab-kitab Hizbullah. Karena justru Hizbullah berdakwah di sini untuk menyelamatkan negeri. Nah, begitu. Kita sejak lama sudah mengatakan save this country with syariah. Selamatkan negeri dengan syariah. Selamatkan. Begitu narasinya bisa dibalik. Hizbullah mau menghancurkan negeri ini. Masya Allah. Luar biasa. Sing celaka lagi, ada yang percaya. Nah, begitu. Padahal tidak ada bukti satupun bahwa Hizbullah itu merusak negeri. Ya, ah itu contoh. Maka bagi mereka yang paham hadis ini, kepemimpinan, kekuasaan Mulkan Jabir itu ada waktunya, ada umurnya, ada timingnya. Ya, semuanya pasti berakhir. Nah, kemudian dalam hal ini dikatakan ummatakunu khilafah ala min hajin nubuwah. Kemudian akan ada sistem khilafah di atas manhaj kenabian. Summa sakat, lalu Nabi diam. Berarti tidak ada periode ke-6. Periodenya hanya 5. Nah, kita biidnillah dengan takdir Allah kita berada di sini. Ya. Maka tadi hijrah ini untuk menyongsong ke sini. Ya. Harus pindah ini. Tadi saya katakan dalam pembahasan tentang takdir Allah yang menentukan kapan, ya. Tapi dalam pembahasan wilayah amal kita, maka kita harus berusaha. Jadi salah benar kalau mereka yang memahami bahwa khilafah tegak biiznillah terus, ya kita tunggu saja. Nah ini salahnya, bahwa khilafah tegak biiznillah, naam, iya. Semuanya biiznillah, tidak ada yang tidak biiznillah. Tapi persoalannya Allah menetapkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa gitu? Maksudnya kalau berbicara amal, prinsip ini yang dipakai. Kalau berbicara keyakinan, yang pertama tadi. Jangan salah. Apa? Salah memahami, campur aduk. Ya. Jangan salah campur aduk. Misalnya begini, ada yang biasanya dokter ini yang salah campur aduk. Ada pasien bla 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 di analisa, wah. ini anu Pak, kurang 3 bulan mati. Nah, dengar? Nah. Oke itu. Ada peristiwa, ada kejadian. Ini cerita, saya cerita dapat dari kakak saya dapat dari temannya. Pada saat kakak saya putranya kena kerusakan paru-paru, masih kecil, hampir putus asa. Lalu dia cerita kepada temannya. Kakak saya namanya Wahyu. Pak Wahyu, jangan khawatir. Kematian itu atas izin Allah. Pak Wahyu tahu apa penyebab kematian? Sakit katanya. Oh bukan. Penyebab kematian itu adalah datangnya ajal. Ah, gitu. Sampai sekarang anaknya, punaan saya, masih meker-meker jadi manajer. Begitu. Sementara temannya tadi cerita, saya punya teman katanya, itu sudah divonis, ya sudah divonis oleh dokter. Dokter sudah buat catatan, pesan pada bidannya, asistennya, karena dia capek. Suster, nanti pasien ini kalau mati, nah ini tinggal tanda tangan ya. Begitu dia tanda tangan, dia duluan yang pulang, karena dia capek. Jadi kertas yang disediakan suster untuk pasien ini tidak mati. Dokternya yang buat catatan mati duluan. Nah ini yang saya bilang kadang-kadang mafhum kematian itu milik Allah dipindah seakan-akan miliknya para dokter. Mestinya dokter itu ini kalau menurut ilmu, nah begitu mestinya menurut ilmu diamati ini tak bertahan sekali. Jangan bilang ini mati kurang 3 tahun, ini mati kurang 3 bulan. Masya Allah. Akhirnya betul dokternya tadi. Wah, dipanggil duluan. Nah, terus pasien tadi bawa pulang. Bawa pulang, ceritanya ditunggu 3 atau 4 orang. Yang nunggu pada mati semua. Dia masih hidup. Jadi yang nunggu pada mati semua juga. Dia belum mati juga. Nah, misalnya begitu. Nah, ini bagian dari ilmu Allah, jangan diambil. Nah, sementara ilmu kita, ilmu manusia itu ilmunya usaha. Sehingga setiap kita mesti berusaha untuk hijrah, untuk pindah. Untuk berpindah min halin ila halin tadi. Berpindah dari kondisi yang tidak islami menjadi islam. Start berawal min nafsina. Min anfusina, dari diri kita masing-masing berangkatnya. Lalu keluarga kita, lalu tetangga kita, masyarakat kita, negara kita, terus. Bagian dari usaha. Ya. Kalau tidak berusaha, kita kena dosa. Ya. Kalau tadi ada istilah, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, dalam konteks pindah tempat beneran. Kalau kita refleksikan dalam konteks, kita enggak mau berubah. Alias tetap senang dengan kondisi sekarang, bahaya. Orang kondisi ini kondisi yang salah. Bagaimana kita bisa bilang kondisi sekarang ini, kondisi yang kita rasakan sekarang ini, kondisi yang diridhoi oleh Allah. Dari mana ketemunya? Perzinaan merajalela. Judi merajalela. Minuman keras merajalela. Gempa bumi bertubi-tubi. Hatta Kalimantan yang katanya aman dari gempa, karena omongannya kesombongannya, kita pindah ke Kalimantan karena Kalimantan aman dari gempa, tak berapa lama ditunjukkan. Ya begitu, gempa itu biadillah, gempa itu di tangan Allah. Bagaimana bisa, oh ini aman gempa, oh ini tidak gempa. Sama ketika saya ceritakan kasus orang-orang Jepang yang sombong di kota Kobe Jepang, ya, saya bilang kota Kobe dirancang kota anti gempa. Allah yang disebul kalau baca saya, karena Gusti Allah berarti apa? Namanya Allah. Kun fayakun lah, segera gempa skala Richter porak-poranda Kobe, ya. Jalan tol pada bergelombang lah, ya. Tak boleh sombong. Ya. Nah, jadi. Yang bisa katakan hijrah hari ini itu dalam rangka menyongsong isyarah nabawiyah akan hadirnya sebuah sistem khilafah ala minhaji nubuwah. Agak aneh memang, kaum muslimin dengan hadis ini masih banyak yang gak percaya. Justru yang percaya betul hadis ini adalah orang-orang Amerika dan orang Rusia. Apa gitu? Orang Amerika dan orang Rusia sudah pada menghitung ini perjalanan tegaknya khilafah. It's just a matter of time. Ini cuma masalah waktu ini. Sehingga mereka memprediksi kalau bukan 2020 ya 2025. Begitu. Mereka memprediksi. Sehingga mereka berusaha, sangat berusaha supaya khilafah tidak pernah tegak. Buh caranya. Wis. Termasuk yang konyol juga orang Indonesia, muslim Indonesia, konyolnya luar biasa ketika menolak khilafah sebagai itu yang benar. Mestinya polanya, kalamnya, khilafah itu ajaran yang islami, kesukun, mesti diam dia. Mestinya begitu. Gak usah tapi-tapian, gak usah walakin, gak usah walakin. Mestinya al-khilafah hiya islamiyah. Nukto. Nah, maksudnya begitu titik. Nggak usah walakin ada tanakut ma'ad ada. Konyolnya bukan mana. Bagaimana mau mengingkari sebuah kenyataan yang itu bisa dirasakan, bisa dilihat, ada. Benar-benar sejarahnya ada. Bahkan bekas-bekasnya lo ada. Jadi kan hanya orang konyol aja. Bekasnya ada terus diingkari. Kalah sama orang badu yang bertanya pada Nabi, di mana Tuhan, di mana Allah? Ma ra'aitullah. Saya tidak melihat Allah. Nabi hanya menunjukkan bekasnya unta. Lalu Nabi bertanya pada orang Badui, kamu lihat bekas unta ini? Iya. Kamu percaya ada unta yang lewat? Iya, karena ada bekasnya. Lalu kamu lihat ada langit, ada bumi, ada gunung-gunung. Tuh, kalau ada gunungnya, ada bekasnya, ada pengaruhnya, asar, ada asarnya. Berarti ada menciptakan. Nah, itulah Allah. Oh iya, gampang sekali. Ya. Mau memahami khilafah? Khilafah itu, khalifah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Umar, khalifah Utsman, itu dibaca oleh mereka tiap kali bulan Ramadan. Bulan puasa dibaca fi kulli lail. Lalu bagaimana mereka mengingkari perkataan sendiri? Kalau khatib Jumat, kalau berdoa, insya Allah kalangan nahdin tidak akan luput mendoakan para khalifah begitu. Terus bagaimana bisa diingkari begitu? Ya. Kadang-kadang saya itu dengar, ini orang ini gimana? Ya kalau sesuatu itu goib, tidak ada fakta, silakan aja diingkari. Penguasa Ratu Selatan, Mirafidul, we don't believe it. Kita gak percaya. Bagaimana bisa percaya Mirafidul penguasa Ratu Selatan? Bagaimana bisa menguasai gerak laut yang begitu hebat? Emang dia siapa? Begitu. Terus tunjukkan pada kami, seperti apa Mirafidul? Tak akan pernah dibantu. Oh itu jin, nah, kalau jin ada emang. Tapi jin bukan penguasa alam. Yang penguasa alam, Rabbul Alamin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ah, begitu. Ya. Jadi pola pikir sederhana begini ini susah banget begitu loh dijelaskan oleh mereka. Ya. Terus mau nunggu seperti apa kerusakan yang semakin hari, ya. Jadi waktu saya hadir di forumnya dengan Dr. Ihsanuddin Nursi, yaitu beliau pakar ekonomi. Juga sama mengatakan saudara, bangsa ini gobloknya bukan main. Bagaimana enggak goblok? Ya. Orang pertumbuhan ekonomi ini melemah dan parah begini masih tenang-tenang saja, masih enjoy aja. Ya. Ketika Cina mau menjajah, bukan, bahkan saya tulis dalam media sosial, karena ada yang tulis, ini hati-hati, Cina akan menjajah. Saya bilang, siapa yang menjajah? Orang diundang. Cina kan diundang. Ya kalau penjajah kan datang. Orang ini diundang. Please come to my country. Apa gitu? Ahlan wa sahlan ila biladina. Apa gitu? Bahkan kasih karpet merah dan semuanya. Ya. semuanya diserahkan. Begitu. Ya. Masya Allah ya. Terus masih banyak yang diam. Masih banyak yang kemudian merayakan freedom. Ya. Coba perhatikan, perayaan-perayaan freedom itu luar biasa, masih banyak. Lomba-lombanya saja menunjukkan keterjajahan. Makan kerupuk di Bondo. Makan kerupuk saja loh, pakai di Bondo. Kenapa tidak enak kami makan kerupuk? Kenapa harus di Bondo duluan? Mau ngambil lah, dia di atas harus menginjak-injak temennya. Lomba panjat pinang. Ngapain juga? Tarik tambang. Wah, mati-matian. Padahal tambangnya dikeruk habis-habisan. Lomba-lomba yang mencerminkan terjajan. Dan itu dipelihara terus, di maintain terus-menerus. Ya, luar biasa. Ya. Maka hanya pribadi-pribadi yang berpikir tentang hijrah saja. Yang berubah, berpindah saja. Yang enak diajak berbicara. Ya. Itu ya. Baik. Kesimpulannya. Hijrah adalah tuntutan kehidupan dan tuntutan agama. Hijrah itu tuntutan kehidupan. Kita harus dinamis, dinamis. Terus. Bahkan dalam konteks orang-orang yang tidak beragama saja. Orang yang tidak beragama saja. Itu kalau orang barat atau orang ahli motivasi atau mereka yang terpengaruh dengan motivasi, mesti begini. Anda sudah dapat capaian seberapa jauh dengan usia Anda. Oh begitu. Kita harus merancang. Kita harus punya mimpi-mimpi. Ah begitu ya. Yang pernah saya ikut training motivasi. Ini usianya sekian. Harus punya ini. Khususkan harus punya ini. Khususkan harus punya ini. Begitu. Ya. Harus punya cita-cita yang tinggi. Oh begitu. Itu manusia secara umum begitu. Ya memang ada. Orang gak punya cita-cita tinggi memang ada. Ya sekarang ngobu etek, ya nanti ngobu etek. Tidak pernah pikir ini etek, ini itik diapakan. Ya kan? Tapi coba yang mikirnya progresif. Warung sambel. Itu sambel itu sudah di sambel A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, banyak. Padahal asli sambel. Ini tulisannya sambel, warung sambel. Tapi nanti ada sambel A, sambel B, sambel C. Ono sambel level 1, 2, 3. Meskipun juga enggak usah pakai nama-nama sambel pocong, sambel WW, sambel gombel, enggak usah. Enggak pas itu. Tapi level 1, level 2. Progresif. Ya. Jadi ada dalam bahasa orang-orang barat pemikiran kreatif, inovatif. Ya itu muncul dari orang-orang yang revolusioner, orang yang hijrah, orang yang mengubah. Termasuk kalau dalam bahasa sejarah Islam, Muhammad Al-Fatih adalah salah satu contoh pemikir yang progresif. Karena Konstantinopel tidak bisa ditembus lewat daratan, dia tembus lewat pegunungan. Yang dalam benak orang-orang Konstantinopel tidak masuk akal, gak mungkin. Ditembus itu. Karena pemikirnya progresif. Konstantinopel harus takluk. Oh begitu. Luar biasa. Itu generasi dulu. Nah, kita menyongsong tegaknya khilafah progresif. Tapi ada orang-orang tadi saya bilang, sudahlah, cukup dengan ini aja. Lalu pakai dalil, babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sudah enak makan toh? Sudah enak tidur kan? Terus kurang apa? Masya Allah. Padahal makannya ngutang, tidurnya ngutang, menyekolahkan anak ngutang kadang nggak bisa, ngono. Nah, terus pakai dalil lagi, syukuri yang ada, jangan tolak-tolak kemana-mana. Masya Allah. Ini salah paham ini. Ya. Itu orang males, nggak mungkin progresif, membenarkan pakai dalil. Ya. Jadi orang progresif itu bukan orang yang tidak mau berterima kasih dengan yang sedikit. Tidak mau mensyukuri dengan nikmat yang ada. Bukan, ini masalahnya beda. Ya. Bagi orang-orang yang progresif, dia ingin selalu baik dan lebih baik. Begitu. Ya. Nah, apalagi dalam tuntunan agama ada perintah untuk berhijrah ketika kondisinya memang tidak enak beribadah, kondisinya rusak di sekitarnya, memang harus hijrah, harus berubah. Ya, bahkan ini bahasa ekstrim. Kalau istri-istri kita tidak mau berubah, dilukir saja. Oh itu. Ya, kalau nggak bisa main sekat, nggak ketawa. Jadi diajak hijrah nggak mau, dilukir. Almarhum Ustaz Harimuk, dia hijrah dari the king of pop singer, dari raja penyanyi pop, hijrah menjadi ustaz. Istrinya mantan model, tidak mau hijrah, dilukir. Begitu, ya. Nah, itu contoh. Berarti dia ingin hijrah total dan Allah mengijabai. Ustaz dari Mukti mati dalam keadaan sedang berdak. Ingin ngisi, dari ngisi ke tempat A, ingin ngisi ke tempat B. Beliau wafat. Ya. Sebuah kematian yang memang diharapkan. Dia ingin mati di atas medan dakwah. Dia sangat bersyukur kepada Allah. Bisa dibayangkan seandainya dia mati di atas panggung nyanyiannya. Kan ada itu di video di WA viral itu kan, Ajo Jing ini dead, ya kan? Jadi itu contoh hijrah total. Sehingga Ustaz dari itu kuat mengajak para entertainer untuk berhijrah. Ya orang saya ngandel, orang saya nggak ngandel. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Karena emang kosnya, harganya yang mahal untuk hijrah. Capaian ketika orang hijrah itu memang luar biasa. Jadi korban, berkorbannya juga luar biasa. Ya. Dari sini saya pokoknya harus selalu berpikir untuk hijrah. Baik dalam rangka memperbaiki keadaan dirinya, dalam rangka menjaga agamanya, agar bisa tetap beribadah kepada Allah, ataukah dalam rangka membuktikan keimanan dirinya. Harus selalu berpikir untuk berubah maksudnya. Berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Hari ini hafalan kita berapa? Oh belum tambah. Hari ini bahasa Arab kita berapa? Belum tambah. Enggak tambah-tambah, enggak berhijrah. Mulai buyen, motivasi saya bahasa Arab kayaknya 4 tahun yang lalu atau mungkin puluhan tahun yang lalu. Tapi tetap aja enggak iso-iso. Berarti tidak hijrah. Nah, misalnya begitu. Ini saya harus punya target bisa bahasa Arab. Ya. Harus menguasai ayat Al-Quran, hadis Nabi, apa gitu. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi semangat hijrah. Sementara bagi umat Islam yang hidup di fase mulk dan jabrian, maka urgensi hijrah menjadi amat sangat relevan untuk bersegera keluar dari fase yang buruk menuju fase yang baik, yaitu fase khilafah di atas metode kenabian. Paling tidak jika kita tidak menemui masa kenabian, masa khilafah atas kenabian itu, paling tidak kita sudah berjuang. Sama dengan fadilah, pahala orang yang ingin berhijrah tapi belum sempat berhijrah lalu mati, maka Allah sudah menetapkan pahala. Ah begitu. Kenapa? Karena ada niatan kuat untuk berubah, ada amal, action, aksi yang betul-betul real buat kita memang menghendaki perubahan. Ya. Baik. Yang terakhir, semoga kita senantiasa diberi daya taufik oleh Allah Ta'ala agar kita mampu menjadi muhajir sejati sebagai bukti kualitas keimanan sejati. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Baik, nastamir bil muhawar. Kita lanjutkan dengan diskusi. Barangkali ada yang
kurang jelas, mau ditanyakan, silakan.